Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Ныгмановларның тарихи театрына рәхим итегез.
Субханалла! Яңа карта элгәннәр булар бүген.
Каяле, каяле! Ни дип язганнар? Хәзер каханлыгы.
Безнең бабайлар.
Кит әле, иптәш профессор. Безнең болгар бабайларның душманнары бит алар.
Шын тарихчы олай дип фикер йөртергә тиеш түгел инде, әти.
Әйе, төрлесе булган бу тарихта.
Болгар бабайлар белән дошман булмасалар да, хәзерләр алар безнең кардәшләр.
Белдегезме? Шуңа күрә бүгенге дәресенең темасы хәзер каханлыгы.
Мин ни дим әле, балалар? Теге дәрестә әйткән идегез бит. Болгарлар хун кабиләләре арасында булган дигән идегез. Дөрес әйттемме?
Дөп дөрес әйттең дә, әни.
Ә менә бу хәзер дигәннәре кайлардан килеп чыккан соң аның?
Хәзерләр дә нәкъ болгарлар кебек көнчыгыш Европага хуннар белән киләләр дә, әни.
Картыга карагыз. Апа күрсәт әле.
Башта алар менә монда Каспий диңгезе буенда яшәгәннәр.
Без, кызым, хәзерге Дагыстан җирләре бит бу.
Дөрес, әни, дөрес.
Хун империясе таркалгач, хәзерләр дә 6-нчы гасырның 2-нче яртысында Төркия каханлыкка буйсынып яши башлыйлар.
Әй, буйсынган димәгез инде, балалар. Хәзерләрнең дә телләре төрки, гореф-гадәтләре дә уртак. Нинди буйсыну булсын инде бу?
Төрки каханлыкның канаты астына керәләр дисәң, дөресрәк буладыр мөгаен.
Килешәсезме, иптәш профессорлар?
Юк шул менә. Һәр халыкның мөстәкыйль буласы килгән ул заманда да. Апа, аңлат әле.
Хәзерләр төрки каханлыкны таркатуга зур өлеш кертәләр. Ә инде каханлык таркалгач, 7-нче гасырның 2-нче яртысында үз дәүләтләрен төзиләр.
Хәзер каханлыгы, белдегезме?
Эй, Ходаем! Тагын сугышканнардыр инде.
Соң ул чакларда бит әнкәсе көчле булмасаң, үзеңне басып алалар.
Заманасының холкы шундый булган, нишлисең?
Дөрес, әни, дөрес. Хәзерләр дә яулап алу походларына чыкканнар. Чилеле апа шуны.
Хәзерләр 7-нче гасыр ахырында Кырым даласының зур өлешен, Азов буен һәм Төньяк Кавказны кулга төшерәләр. Аннары Кавказ аръягына барып керәләр. Кавказ, Албаниясе, Әрмәнстан, Грузия, Иран.
Кавказ аръягы бай җирләр. Игенчелек, бакчачылык. Хәзерләргә зур табыш китергәндер.
Байыганнар инде. Бик нык көчле дәүләт барлыкка килгән. Күрше дәүләтләр хәзерләр белән дус булырга тырышканнар.
Курыкканга күрә дуслашканнардыр да инде алар. Шулаймы, иптәш профессорлар?
Курыкканга гына түгел инде, әти. Ул төбәктә яшәүче халыклар хәзерләрнең яклауына мохтаҗ булганнар.
Гарәп хәзер сугышын сөйләле, апа.
Елда Гарәп халифәтенең җиңелү белмәс гаскәре хәзер җирләренә барып керә.
Әкәммәт каты сугышалар. Ну, хәзерләр җиңә.
Ләкин сугыш моның белән генә тәмамланмый. Ул бик озак дәвам итә. Әле хәзерләр, әле гарәпләр уңышка ирешә.
Ничья.
Шулай бик озак дәвам иткәч, 737 елда гарәпләр 150 меңлек гаскәр белән киләләр.
Алла Ходаем, үзең сакла.
Бу кадәр гаскәргә кем каршы тора алсын ди?
Бәлки каршы тора алганда булырлар иде. Ну, гарәпләр көтмәгәндә һөҗүм итәләр, әни.
Хәзерләр җиңелә.
Нишле инде шуннан мескен хәзерләр?
Булыр мескен. Алар әле тагын 50 нәрсәләр майтарганнар.
Дөрес дә, әти. Болгарларны тулысынча буйсындырулары менә шунда башлана инде аларның.
Бу профессор иптәш дөрес әйттеме, кызым?
Әйе, әтей. Ғәрәпләргә ҡаршы сығышта жиңелгәш, хәзәрләр Иден йылғасының түбән ағымына һәм Дон буйларына шигенәләр.
Ә монда безнең болғар бабайлары яшәп ята.
Туҡтағыз әле, балалар. Узған сериедә болғарларның бер ише Дунай буйына, икенчеләре Урта Иделгә ҡашып киткән дигән идегез түгелме соң?
Дөрес дә, Вани, материалны әйбәт үзләштергәнсе.
Эйе шул.
Ну бит әле ул шакта болгарларның барысы да күченеп китми. Бөек болгар дәүләте җирләрендә яшәп калучылар да күп була бит, белдегезме?
Ә, димәк, гарәпләрдән җиңелгәч, хәзәрләр шунда калган болгарларның җиренә барып керәләр дигән сүз инде бу, әйеме?
Эх, шул шакта Кубрат хан исән булса.
Ул исән булса, башка чарак булыр иде.
Мин ни дим әле? Шунда болгарлар белән хәзәрләр уртак тел таба алмадылар микән дисәң? Кырдаш халыклар биттем.
Дәвани, узган дәрестә әйттек бит инде. Кубрат ханның Бадбай исемле улы үзенә буйсынган кабиле белән хәзәрләргә кушыла. Болгарлар хәзер дәүләтен ныгыту өчен зур эшләр башкаралар.
Әйе, әйе. 7-нче гасыр ахырында, 8-нче гасыр башларында булган бу хәл. Шулай дип сөйләгән идегез.
Дөп дөрес, әни. Ә менә шул вакытлардан соң тагын 100 ел үткәч, монда калган болгарларның шактый өлеше төркем-төркем булып, тагын Урта Иделгә таба кузгала.
Анда бер гасыр элек барып урнашкан кардәшләре янына була инде бу.
Әйе.
Хәзерләргә буйсынып яшәргә теләмәгәннәр.
Күрдегезме, нинди горур булган безнең бабайлар.
Менә болгарларны куып җибәргәч, нишләгәннәр соң ул хәзерләр? Шуны уйлыйм әле мин, балалар.
Алар тарихның алгарышына зур өлеш керткәннәр дәвани. Һөнәрчелек, бакчачылык, төрлекчелек алга киткән, мәдәният үскән.
Ә башкалалары кайда булды икән?
Әни, шуны да белмәскә инде. Сөйләле апа. Хәзәрләр Идел елгасының түбән агымында Итил дигән шәһәр төзиләр.
Итил? Итил. Колакка чалынганы бар иде кебек. Зур шәһәр булды микән ул?
Зур, дәвәти, зур. Хәзер моны апа аңлата. 8-нче гасырдан Итил Европадагы иң зур шәһәр, иң эре сәүдә үзәге була. Ул Иделнең ике яры буйлап бер ничә километрга сузылган була.
Кайлардан белеп бетерәсез сез буларны, иптәш профессорлар?
Әти, безнең гимназиядагы тарих укытучы Солтан абый әйтә, бу фактларны археологлар раслаган ди.
Мин тагын шунсын уйлыйм әле, балалар. Иделнең ике ягы буйлап күп шакрымнарга сузылгач, эре сәүдә үзәге дә булгач, бик зур булган бит инде бу Итил шәһәре, әйеме?
Бик зур инде, әнкәсе, бик зур. Европадагы иң зур шәһәр диделәр бит аны. Үзең ишетеп тордың.
Зур сәүдә юллары кисешкән урын шул бу.
Шул кадәр зур булгач, Онда халыкта күп яшәгәндер инде, мин әйтәм, ә?
Күп булгандыр, әнкәй.
Әйе, әйе.
Умарта күше кебек гөжләп торгандыр.
Әйе, күп булгаш. Умарта күше кебек гөжләп торгаш. Нинди диген тотканнар икән соң ул халыклар? Ансында ашыклый алмаганнармы соң ул тарихчылар? Әйтмәдеме, Солтан абыегыз?
Ашыклаганнар дәвани. Төрле дин тотучылар яшәгән Итил шәһәрендә. Сөйләле апа, шәһәрдә яһудиләрнең синагогасы, мөсөлман мәчетләре, христиан чиркәүләре һәм мәҗүсиләрнең ғибәдәтханәләре була.
Менә бу үзара аңлашып татулыкта яшәүнең чын үрнәге. Ә хәзәрләр үзләре кайсы динне тотканнар?
Монысын апа миннән ныграк белә. Башта хәзәрләр тәңрегә табынганнар.
Төрки халыкларга хас булган шәй икән.
Әйе. Аннары хәзәрләрнең югары катлау кешеләре яһуди динен кабул иткән, ә гади халык арасында мөселманнар да күп булган.
Күп дигәнең ни кадәр була микән, кызым?
Аның түгел санын хәзер чамалап кына була инде, әни.
Әйе, Нишә-мәнишә ғасырлар үткән бит.
Шулай да Итил шәһәренең үзендә кимендә 10 мең мусламан яшәгән дип фаразлана. Аларның 30-дан артык мәчете булган.
Карагыз әле, иптәш профессорлар. Дәүләт төзелешләре ничегерәк булды микән ул хәзерләрнең?
Дөрес сорау бирәсең, әти. Хәзер аңлатабыз. Апа сөйлә.
Хәзер Коханлыгында дәүләт корылышы нәкъ Төрки Коханлыктагы кебек булган. Дәүләт башында Кохан утырган. Ә инде Яһуди дин кабул ителгәч, дәүләт эшләре белән бәт идарә итә башлаган. Патша нәселеннән булган Кохан символик фигура булып кына калган.
Ага, хәзерге Британия сыманрак икән.
Дөрес әйттең, әти. Ә инде арулар белән тарханнар җитәкчелек иткән. Алар бер үк вакытта гаскер башлыклары да булганнар.
Гаскер? Сугыш беткән иде бугай бит инде.
Гараф халифатының регуляр армиясе бу җирләргә бәреп керү өчен җайызлап кенә тора. Шуңа күрә хәзерләр һәр нәрсәгә әзер булганнар.
Бер сызгыру белән 300 меңлек гаскер җыя алганнар дәвани. Күз алдына китерәсеңме?
Тагын әле гарәпләргә каршы тору өчен хәзерләр Византия империясе белән дуслашалар.
Ха, дуслашмаска. Византия үзе дә гарәпләрдән шүлли. Шуңа күрә хәзерләр белән союз төзүгә бик теләп риза була.
Шундан кыз бирешүләр киткәндер инде. Ул вакытта дуслык шулай булган бит.
Шулай булган. Император Юстиниан II Хәзер Коханның сиңлесен хатынлыкка ала. Император Константин V Коханның Шәшкә исемле кызына өйләнә. Шуңа күрә аларның улы Лев IV Хәзер дигән кушаматта тагылып калган.
Ай-ай, зур дәүләт булган икән бу Хәзер Коханлыгы.
Куатлы да булган.
Тик ни кадәрле генә куатлы булса да, дәүләт юкка чыккан.
Ни булган? Нишләткәннәр тагын империяне?
Далага кыпчаклар чыккан.
Әйе, урыслар аларны Половец дип әйтәләр.
Әйе, әйе. Апа, әйт әле шуны.
Әйе, бу вакытта тарих мәйданында кыпчак дип исемләнгән кешле кавым пайда була. Алар көнчыгыш яктан даими һөҗүм итеп, Хәзер Коханлыгын нык кына хәлсезләндергәннәр.
Ә кин батышта?
Әкін батышта славян кінәзлікләрі тірнәкләнген. Киев кінәзі Святославның 965 елғы атақлы хәрби походы нәтижесіндә Хәзер Коханлығы жер юзіннән мәңгілікке юққа шыға.
Ә халықлар, Коханлықта яшәген халықлар нишли?
Кімнәргә барып сыйынғаннар деген син?
Тоқтағыз әлі. Иң мөһим сұрау. Хәзерләрдән қашып Иделнең уртағына күшенгән Болгар бабайларының язмышы ничек булган, ә?
Идел буйы Болгар дәүләте ничек төзелә?
Тавыш укучылар, диккәт! Сорауларыгызның барысына да җаваплар киләсе сериядә булачак. Ә хәзергә?
Ә хәзергә спектакль тәмам.
Бердә ябыла. Сау булыгыз!
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алинә Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Чыгарылышны әзерләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзел Хак Ислаев, сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.